الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا للذين يبخلون ويأمرون الناس بالكفر ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله عليما حكيما واعبدوا الله اخلقد خدای بندگی اختیار کر شریف مجوڑوئے خدای سا اس شے ہم اور ورہ والدین سر خص سلوک کوئے وزیل قربا قربا رشتدان کوئے خواندان رشتے نہ رشتداران سر خص سلوک کوئے یتیمان سر محلی خص سلوک کوئے مسکینان سر والجار ذیل قربا جار گاونڈی تو گاونڈی چھے رشتداری ذیل قربا رشتدار گاونڈی والجار جو گاونڈی غیر اجنبی بھی خیری نہ آگے رسول وہ صاحب بل جم دے صاحب مل گئے جم ڈڑا ڈڑے یا رشنا چھو تم وہی اور اخبر مل گئی یا رشنا سر تم خود سلو کوائی وہ اپنے سبیل نہ مسافر سرا اور آگ جاتا چمال کان دی لا سن تھا سو غلامان نہ نوکران دی نہ غلامان کنشتا نوکران آگے پتا نوکران دی اللہ دوست نگڑی اغچال مکان مختالن چے اغل لوئی بڑائی کن فقوان فخر لوئی و بڑائی کن ندی تفصیل سرے اخل نل لی دا اغتان دی چے دوی بخل کئی او امر کئی خلقو تا ہم پا بخل او دوی پتائی حق نعمتون اللہ چے آتا ہم اللہ چے خدای دوی لور کنی دی خبر فضلنا نو دا خلق چیزی دا خدای دا نعمتون نشکری کئی و ما تیار کنی دا ناشکرانو پانا عذاب سپکون کے ذلتا و محکون و آکسان چی خرج کئی مالون اخفل رعا الناس دا خلق دا رعا خول دا دکاور دا خول پا لما خرج کئی او دی ایمان نوی پا اللہ دا اللہ پا رسول نو اغسو دا شیطان فقط صرف رائے دی اغسو چھے شیطان دا اغد قریب شی اغا ملگری شی قریب ملگری شی فسا قریب دا ملگری دیر نا کارا ومدہ علی سب شیو پا دی خلقو بینو کچھ دوی ایمان روی پا اللہ و پا خلق دا دکاورت پار مارچ خرچ کی اوی مقابل دی و انفق و دوی خرچ کری اغا چھے خدای دویل ورکڑو دا خدای دا اخرت پا مقضا سا اللہ کو مزید ہر حال عارف دے اسلامی معاشرے مضامین مختلف ذریعے رون دی اول ذکر ٹھوس رون کے کنا یہ ٹکے باندھ رہا ہونے دو خدا بندگی بس جو خدا بندگی دی اختیار دا ٹول منتشر احکام سونے کی اب فکر تا سو تو خدا بندگی اختیار ہے بولے تو چیز حرام مال پہ خواہ حرام مال سر بر محبتی خدا ہوئی چی میں خلا نقطہ حکم مقابل کرا پھر زیاد محبت سے کرا میں شرک سے کرا تا تھا نفس ہوئی دا پردے دا پردے اوہ اکن دا کا خدا ہوئی چی میں کرا نو دا نفس خبر رہے ہوئے اگر بول دا کا شرک سے کرنے شو تو اس خبر ہے دا خدا بندگی اختیار کے محبت کے پا اطاعت کے وہ بندگی کے انہیں حکم بن لو کے منگل کا عبادت ہے عبادت لفظ ذہن سے سم نکلو کوئی عبادت پہ لو عبادت حکم بن لو تو بس دو خدا بندگا کو محبت کے خدا سر سکمل گئے کو اطاعت کے خدا سر سکمل گئے حکم نو خدای حکم مقابله کړ بل چا حکم او دغه تفصیل له ولاړ شو کوي هغه سره شریک مو جوړ تفصیل وشو چې محبت واشه نو باقي شریکان شو کنه او دا خو یو شی او نو خدای نه پد بیا والدین سره احسان والدین ښه سلوک کوي کافی وي هم یعنی د دنیا په کار کې به کافر والدین سره هم ښه سلوک کوي البته که تا سره دین نه خلاف خبره کوي نو هغه بیا نه منه لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق د خدای په نافرمانی کې د مخلوق اطاعت نشته که پلار دی که ورور دی که مور دی که بادشاہ دی که هر څه شته نو تاسو د خدای نه وروسته بیا د والدین سره ښه سلوک کوي او هغه نه رشته دارانو سره به هم ښه سلوک کوئ او نن چې رشته داران دي دشمن دي که نه دي وګورئ خپل نن احکام ته وګورئ او نن نن سره سلوک ته وګورئ د رشته دارانو سره به ښه سلوک ساتئ او د یتیمانو سره به هم یتیم ور به اثری نه او د مسکین غریب سره به هم ښه سلوک ساتئ او گاونڈی چه کستا رشد دار او گاونڈی چه خواهی تر بردی شکر هم در رشد دار من گاونڈی در اغسر دوستی در کم در اغسر قرآن وی چه نه رشد دار گاونڈی سر با امخ سلوک ساته او جاری نو غیر رشد دار گاونڈی سر با جنوب با غیر گاونڈی با یه خو رشتک دنی و ساحر در افتا یار اشنا دوستی وی اغسر با خ سلوک ساته من خویاران اشنا در غرض مطلب در پاره بگم وی خر پلار کا مطلب تے بار نہ مثلا دا غلط تے غلط دے سے وہ نے سبیل نو مسافر کے اتفاقا پیشی دا حاجتو لگی نا مسافر سر خسلو سر وہ ما ملکت ایمان کو او خپل نوکر سر ان کا غلام نفذ والا وہ سنگر پیر منا اخوشتر نکنا نا نوکر خادم سر ہم خسلو سر او کتدا چنکے نو خدا ملوے گنے گا لان تو مغروب ہے او اللہ دوست نگنے اجت مختالا کیا اگر لوئی کو ان کی فخر میں فخر کو لوئی بڑھائی چونگا تو بھائی لوئی بڑھائی کو ان کے خدای نے بڑی آجازی خدای سے گا اے وہ صدی مختان فخر نو تفصیل لتا کئی لدی چھے گئے لوئی بڑھائی پڑھے کئی کہ بخلے دے نرمی کا نا خدا اگر سوک دی یب خلونا چه مناسب د خرج پر ځای کې دوی بخل کوي په خپله خو زه کوي او خلکو ته هم امر کوي د بخل په نیک ځای کې دوی پټوي هغه څه چې خدای ورکړي د خپل فضل نه مال دولت د هر څه چې خدای ورکړي که نه نو هغه دونه بخیلان دي په ځان یې هم خرج نه کوي په بال بچې هم نه خرج کوي خو بینکونو کې جمع کوي په خزانو کې جمع کوي نه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چه تا لخدای کم نعمت در کرده خدای واری چه تا غیمانی تا نخد آئی رشد خم خدای مال در کرده دا آغا استعمالو اسراف مکو فضل خرشی مکو آغا استعمالو یو سڑی آغا صلو سلم که خرار بی جامنی اقوستی و خرار حالتو حضور پی جنده زیسا مال دول عرص شرد در ویلی که داولی ستا گڑی نیشتا ستا وخان نیشتا ستا تا باغو نشتا شتا نو تا دا جامعه اولی چه اولی دا خرم بتاوی جامعه اولی تا جوی چه خدای کم نعمت درکڑی آخی مظاهره اول نبی آخی و اما به نعمت رب دکا تو حد بس نو خدای چه کم نعمت درکڑی کنا تا آخی اظهار کوا یو اسراف ده او نونا مزدکا ورده او یو دا خدای نعمت آخی چه خدای درکڑی خون خو خرا خون دا خسکا خو اسراف مقوا بس شیخ کے بطا بڑی اور یہ وہاں مال نہ کہ علم خدا رکھڑی تا علم متاخرہ کو خلق دخایا طاقت خدا رکھڑی تا خلق خدمت پہ کوتا بار حل بخش وہ آز نہ کافر دلد اس کافر لیا خود دلد کافر لیا مشرک نہیں ہو گئے وہ مضمون خود نعمت را گئے چھتا نعمت را خدا رکھڑی اخر کہنا نو کفران نعمت شدہ اللہ ما تیار کرے دے للکافرین نا شکر دا پارا عذاب دا دلت بخیل دا سوی چی نے خدا خرج کئی نے کو بل خرج کئی اخیل خدا دلی لگی نبال تیغی مقابل کے وسط ما کو خرج کئی خوب جائز رہنا پا نا جائز بانے آغا سوک چی خرج کئی مالون اخبلا رئی آ انا سری روح خول توی خلق دکھاوٹ تپارا خلق ما سونے سارے چند رکھنا ما دا کھارو کو ما دا کھارو ما تاو کو جی زکات نہ شاشی کنا ہاں لکھا روپائے والے ہمارا لکھا روپائے والے وہی وہ روپئے زکات پر کئی الکہ روپئے خوش ہونے ہم نہ کیجیے نو کدی ادے تو کوئی اوقات نمونی نہ دے بس کارا نہیں شکنا اچھا وہ دو دو کلو فرانکے ہے اگر سخیلی دو نماز نہ حاجت روائی دو خرتا نو دو خلق تو دیکھا وہ تپارا ولائی مینو بلا بل وہ دریا تھا رہے اور دکھاوٹ تپار مال خرچ کی جب بےمان رہے وہ دی ایمان نہ روڑی پہ اللہ کو اپنے آخرت اللہ وہی جمال خرچ کو اللہ کا حکم نہ خود اخبل نفس خواہشات نہ بےمان شو اللہ وہی مال خرچ کو ساپ آخرت کے پکار رہا وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ تاسو اگر سے مخ کے لے گئے دخل دان دا پایا تاسو اگر بیاو میں خدای سر اب تاسو لگتا ہے ذرکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کو چی صدقہ ہو گئے چی لے لار گئے حضور لار ما خامیا کے تقوسو کو تاسو سچے لوگ سر وی حضور من خطور خدای پر نامو ورکو خیو پتون مزان لپریخ وی داتی موائے طول مزان لورکو خیو پتون نا اچھا خدای پر نام لوگا خطا زان جمع کو بیم کن خرید دیم کی اور اچھا زان نے پری خو اس پر اخر سال بیٹھا ہوتی دل تک خرچ کو ہے التا ساسو جمع کی گی یاد لارے گورے پکھن کو سو اخرت ایمان لری اغب بخیل لوی جو سرے او اغب دیا کرے پر نہ خرچ کے وچ زما پر اخرت کی پکار ہے نو دا سڑے چ کئی دا اللہ حکم نہ کئی اخرت خیال نہیں اخوان الشیاطین اسراف کو ان کے شیطان رون دی نو جو دا شیطان دا ملگر شو من یکن شیطان لہو قرن اغا سوک چا شیطان دا اغا ملگر شو دا اغا پر ایک چلی گی نو فسا اقرن دا ملگر دیر ناکار دا شیطان دیر ناکار نو بس مضمون خدا دو خرش را گی یو دا اللہ دا خرپ نامو یو دا کابل تقوار نو یو یا لگا کتار خدا کو نام خرج صاحب سجو ما ذا علم قدی بس صاحب افت پڑے ہوتے ہو تو دی ایمان پا اللہ و پر دی پا اخرت نہ وڑی او خرچ کولے اغزا کی ور کڑی دیڑ اللہ اللہ دا مال در کڑے نو دا اللہ تو حکم ادا اللہ دا رضا پا نہ خرچ ہے قد زید عمر بکر دا قولو پا خرچ کچ نہ قتل در کڑے نہ تا سر خ کول جن سر بد کول تو ولے سو شو تعالی دا اصلی تعالی دا کہ سو شو بدی کہ خدای مال در کڑے دے نہ آغت خدای رضا آخرت پر اول نہ کہے او اللہ تعالیٰ خصاص و حال عالم دے نکتے خلق و تو نخ ہے نو غب اجر بن گی یو شریف سرے غب تکلیف دے سکتے تا ولا پٹے پیسے ور کے خلق و نل دے بولے خدای ولی دے کو نل دے دے خولی دے نو خدای بجر بن گی کرا اگر تا پر اکار وان خرچ پر تعلق سکتے سر و ارحال دا اخلاق دا معاشرے روان کہ من پی عملو کو نن جنت یا دنیا جنت بل جنت بیا ضرورت نہیں ہے ان عبد الله بن مسعود قال ان عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به مختصر حدیث دے غلی اندق القرآن مضمون بیا رہا دے مختصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نشی مومن کے دے ساتھونا اسو کو یو کا سنے اسو کو سو چے شی خواہشات دا غد تابع دا اغی تعلیم سے زمان پیار دے چے ما کم تعلیم تاسو در کرے کساس و خواہش دا غی تابع ونی ساتھ مومنان دے بس اغد قرآن نا جوڑو کنو لا امینا تاسو کے اوقات مومن کی دی نشی سوچ تاسو خواہشات تا اغ تعلیم تابع نشی چی مارا وڑے قرآن سے سنگ جامع جمعہ نو بس تاسو سڑو گوڑے تاسو سکول گوڑے نو بیاتا پوسو کرے چی خدای حکم کرے رسول ویلی نو کتا تا ملن نشی او کپے او کتا تا دا نی ملن نشی خدای نیدوی رسول دا سا نفس شیطان دے بیا ایمان نشی ہوئے بس مختصر حدیث